հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հայկական զինուժը Քարվաճառի տարածքում չեզոքացրել է հակառակորդի հերթական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձը, ոչնչացնելով ևս մեկ դիվերսանտի։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը հայկական տարածքները գնդակոծող Ադրբեջանին զենք վաճառելով հայտարարում է, որ դեմ է առհասարակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխան գոյությանը, համոզված է անվտանգության հարցերով փորձագետ Ժիրարլի Պալիտյանը։ Քննարկումներ Հայաստանում սպասվող սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը հյուրընկալել է արտասահմանցի սահմանադրագետների։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պետական սահմանահատվածում Քարվաճառի ուղղությամբ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ուրբաթ օրը Քարվաճառի տարածքում հակառակորդի դիվերսիոն խմբի չեզոքացման ժամանակ հայ զինվորները ոչնչացրել են ևս մեկ ադրբեջանցի դիվերսանտի, սակայն փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել է հայ սպայ եւ վիրավորվել մի կին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության միջադեպի հետևանքով վիրավորված Կարինե Արշավիրի Դավթյանի առողջական վիճակը այժմ կայուն ծանր է դրական նախաննշաններով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի իշխանությունները դիմել են Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանը ճշտելու ադրբեջանցի դիվերսանտի Շահբազ Գուլիև Ջալալօղլուի գերի ընկնելու վերաբերյալ տարածված լուրերը, ապա գործակալության փոխանցումը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցչության աշխատակից Իլահա Հուսեյնովան նշել է, որ դիմումում մասնավորապես կազմակերպությանը խնդրվում է տեղեկության հաստատման դեպքում օգտագործել ունեցած մանդատն ու ձեռնարկել համապատասխան քայլեր։ Զորակոչիկներին հիվանդությունների կեղծ ախտորոշումներով պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից ազատելու, ապօրինի տարկետումներ տրամադրելու համար մի քանի պաշտոնատար անձինք են ձերբակալվել, այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Մասնավորապես ձերբակալվել են Թալինի զինվորական կոմիսար Մայոր Հայրապետյանը, սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի արիթմիայի բաժնի վարիչ կենտրոն բժշկական հանձնաժողովի անդամ Գրիգորյանը, քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի բաժամունքի վարիշ Հովանիսյանը։ Եվրամիությունը հայտարարել է Ուկրաինայի դեպքերի առնչության պատժամիջոցների ցանկում հայտնված 11 անձանց անունները, որոնց թվում են ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության վարչապետ Ալեքսանդր Բորոդայը, ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության նախարարների խորհրդի ղեկավար Մարադ Բաշիրովը և Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության անվտանգության նախարար Ալեքսանդր Խոդակովսկին։ Ղրիմն ու Սևաստոպոլը Ռուսաստանին բռնակցվելուց հետո Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում ներկայումս ընդհանուր առմամբ ընդգրկված է 72 հոգի։ Ստամբուլի Զեյթինբուրնու թաղամասում պայթուն է տեղի ունեցել, հաղորդվում է մեկ զոհի և շուրջ 25 վիրավորների մասին։ Պայթունը տեղի ունեցել բնակելի շենքի առաջին հարկում գտնվող խանութում, նախնական վարկածով պայթել է գազի բալոն, փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարնաձեի հուղարկավորությանը Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը կգլխավորի նախկին պետքարտուղար Ջեյմս Բեյքերը, այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տունը, պատվիրակություն անվանելով նախագահական։ Հուլիսի 7-ին մահացած Շևարնաձեի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հուլիսի 13-ին Թբիլիսիում։ Բրազիլիական Ռեո դե Ժանեյրո նահանգի իշխանությունները հայտարարել են, որ վաղը Ռիոյում կանցկացվի քաղաքի պատմության մեջ ամենախոշոր ոստիկանության և փրկարար ծառայությունների գործողությունը, որն ուղղված է լինելու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակչի ժամանակ անվտանգության ապահովմանը։ Սպասվում է, որ Գերմանիայի և Արգենտինայի հավաքականների խաղը դիտելու համար Մարականա մարզադաշտ կմեկնեն շուրջ 1 տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ Վատիկանը կոչ է արել աշխարհի տարբեր անկյուններում հակամարտող ու պատերազմող կողմերին հրադադար հաստատել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի ժամանակ։ Հոգևորականները խնդրել են նաև եզրափակիչ խաղի ժամանակ 1 րոպե լռության փարգել աշխարհում ծավալվող պատերազմների պատճառով զոհվածների հիշատակը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։
Ուղիղ
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, այժմ ծրագրի հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ նախորդ գիշեր և երեք օրվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը գնդակոծության տակ է պահել Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղը։ Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևմուտքից արդեն որերորդ օրն է ադրբեջանական հարձակումների մասին լուրեր են հաղորդվում։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում երեք հարվաճառում ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը կրկին ներթափանցման փորձ է արել, որը չեզոքացվել է հայկական զինուժի կողմից, ոչնչացնել ևս մեկ դիվերսանտի։ Փոխհրաձգության ժամանակ սակայն զոհվել է հայ սպա և վիրավորվել միկին։ Մինչ ադրբեջանական զինուժն իր կրակոցների թիրախը ընտրել այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի պետական սահմանահատվածը, հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները լուռ են։ Այս տարածաշրջանի ճակատագրով մտահոգված և խաղաղություն հաստատելու պարտավորություն ստանձնած ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այս օրերին իրենց հանդիպումից հետո ընդամենը հայտարարում են, որ միասնական տեսակետ ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ լուծման ուղղությամբ, չանդրադառնալով սակայն սահմանագծում ստեղծված լարվածությանը։ Հովհաննես Շողիկյանն է պատմում վերջին միջադեպերի մասին։
Ուրբաթորը քարվաճարի տարածքում հակառակորդի դիվերսիոն խմբի չեզոքացման ժամանակ հայ զինվորները ոչնչացրել են ևս մեկ դիվերսանտի, սակայն փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել է հայ սպա և վիրավորվել միկին։ Այս մասին այսօր Եղեգնաձոր քաղաքում 4-րդ բանակային կորպուսի հիմնադրման 17-ամյակին նվիրված զորահանդեսի ժամանակ հայտնել է պաշտպանության նախարար Սեհիրան Օհանյանը։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, որ 3:18:00-ի սահմաններում քարվաճարի տարածքում ադրբեջանա-հայկական սահմանը հատած դիվերսանտը հարձակվել ճանապարհով ընթացող Նիվա Մակնիշի քաղաքացիական համարանիշերով ավտոմեքենայի վրա, սպանել մեքենայում գտնվող 1972 թվականին ծնված մայոր Սարգիս Սամվելի Աբրահամյանին և վիրավորել մեկ այլ զինծառայողի կնոջ, 1977 թվականին ծնված Կարինե Արշավիրի Դավթյանին։ Դիվերսանտը փորձել է նույն ավտոմեքենայով դիմել փախուստի, սակայն հայ դիրքապահները կասեցրել են ավտոմեքենայի ընթացքը և փոխհրաձգության ժամանակ ոչնչացրել դիվերսանտին։ Կարինե Դավթյանին տեղափոխել են Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Արծրուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ նրա վիճակը կայուն ծանր է դրական նախանշաններով։ Հիշեցնենք, հուլիսի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաստատել էր տեղեկություններն այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը հերթական հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձն է կատարել, այս անգամ քարվաճարի ուղղությամբ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն խումբը ժամանակին հայտնաբերվել էր, անդամների մի մասը ձերբակալվել էին, մյուսները դիմել փախուստի։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը չի կարծում, որ վերջին շրջանում ադրբեջանի կողմից հետախուզական դիվերսիաների փորձերը կարող են հանգեցնել լայնածավալ ռազմական գործողությունների։
Հակապատասխանների ինչ-որ մի բնույթ, երբ որ ադրբեջանական կողմի գործողությունից հետո լինում է հայկական կողմերի պատասխանը, լինի դա դիպկարների կամ ադուկ նշանակության ձեռքերի գործնեության արդյունք, որից հետո ադրբեջանցիք փորձում են վերականգնել, եթե կարելի ասել պարիտետը, և ժամանակ առ ժամանակ մենք ունենք այդպես տիկային ինչ-որ շրջաններ։
Ինչ վերաբերում է քարվաճարի շրջանում ադրբեջանցիների իրականացրած հետախուզադիվերսիոն գործողության փորձին, ապա Մինասյանը դա պայմանավորում է ամառային եղանակով, երբ այդ տեղանքն ավելի անցանելի է դառնում։
Ամառային պայմաններում քարվաճարի այդ սարերը մրավի լեռնածքը դառնում է անցանելի հատուկ նշանակության ճյուղատների համար, բավականին ծանր է, բավականին դժվար ռելիեֆ է այդտեղ, և շատ դժվար է հայկական ռամանապարներին ամբողջովին, ասենք, փակել այդ շրջանը, և որոշ նախկին այդ շրջանի բնակիչներից կազմված խմբը փորձում է ներխուժել քարվաճարը։
Հայ-ռուսական տարաձայնությունների շուրջ արդեն պաշտոնական մակարդակով խոսակցություններն ու խոստովանություններն ընթացիկ շաբաթվա թերևս ամենաուշագրավ խոսակ թեման են։ Եվրասիական տնտեսական միություն շտապող Երևանի առջև դեռևս դռները փակ են, դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է մեծածավալ ռազմական տեխնիկա վաճառել իր դաշնակցի թշնամուն ադրբեջանական սահմանին, օրեցօր աճող լարվածությունը Հայաստանի Հայաստանի լարվածության նկատմամբ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանն էլ շարունակում է անտարբերություն դրսևորել, չնայած պաշտոնական Երևանի այն համոզմանը, որ անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանը կատարելու է իր պարտավորությունները։ Փորձագետները մինչդեռ պնդում են, Կրեմլն Ադրբեջանին զենք վաճառելով հայտարարում է, որ դեմ է ոչ միայն հակամարտության ներկայիս ստատուս քվոին, այլ նաև առհասարակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխան գոյությանը։ Հայաստանի նախկին նախագահի խորհրդական անվտանգության հարցերով փորձագետ Ժիրար Լիպարիտյանը մասնավորապես համոզված է, Ռուսաստանի պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ հստակ են, դրանք վերաբերում են Հայաստանին և ոչ թե Ղարաբաղին, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հարցակողական բնույթի մեծածավալ սպառազինություն վաճառելով Ադրբեջանին, Ռուսաստանը հայտարարում է, որ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գոյությունը և իր համար ընդունելի չէ Ղարաբաղյան ստատուս քվոն։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց 1991-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։
Մենք պիտի զանազանենք, Ռուսաստանը մեր գործընկերն է Հայաստանի անվտանգության գաբապշտյան, մանավանդ այն ինչ կվերաբերի Թուրքիային։ Ռուսաստանը մեր գործընկերը չէ ռազմավարական Ղարաբաղի հարցի լուծման, նա միջնորդ է, նա իր դարաշրջային հարցեր ունի։ Հիմա այդ զենքի վաճառը մեջտեղ կբերի այդ տարբերությունը, որ Ռուսաստանը ոչ մի ադեն չի ապահովել մեր ստատուս քվոն, որ Ռուսաստանը ոչ մի ադեն չի ասել, որ մենք ճանաչելու ենք Ղարաբաղի անկախությունը տարածքներում միացումը, ընդհանրապես Ռուսաստանը ընդհակառակը ասել է, որ այս ստատուս քվոն չի ընդունվի։
Հանրահայտ է, որ վերջին տարիներին չդադարող մատակարարումների շնորհիվ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը դարձել է Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող թիվ 1 երկիրը։ Օրերս արգենտինական Clarín Terti հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց. «Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է և մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին»։ Հայաստանյան փորձագիտական հանրությունից հնչած գնահատականների համաձայն Կրեմլի քայլերի առնչությամբ Սերժ Սարգսյանի աննախադեպ հրապարակային դժգոհությունը ցույց է տալիս, որ պաշտոնական Երևանը այլևս չի վստահում Ռուսաստանին և գիտակցում է, Ռուսաստանը չի պատրաստվում երաշխավորել Հայաստանի անվտանգությունը Ղարաբաղյան ուղղությամբ։
Ես հույս ունեմ, որ այդ կհասկանանք, բայց հարցը այն է, որ այս ցավակցական հերակիրը, որ նախագահը ուղարկել է, թե քաղաքական քայլ է, ասելու, որ մենք այլևս այդ տարբերությունը պիտի տեսնենք և հետևաբար մեր քաղաքականությունը ճշտենք ըստ այնը։ Ես այդ չեմ տեսնում, թերևս գա, բայց չեմ տեսնում, այսինքն մենք ընդունիլ այս բոլորը, մաքսային միությունը, եվրասիական դնդեսական միությունը, այդ բոլորը մենք մինչև հիմա բանիպես գլլած ենք, չէ, այդպես սկսենք, որ մեր անվտանգությունն է, բայց հիմա կտեսնենք, որ այդ անվտանգությունը չի վերաբերի Ղարաբաղին։
Ինձ համար շատ կարևոր է տեսնել, Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությանը հետևելու են Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների քայլերը ճշգրտումներ մտցնել քաղաքականության մեջ, շարունակեց Լիպարիտյանը։
Ես մեծ վտանգ կտեսնեմ Ղարաբաղի գաբակցությամբ, և այդ վտանգը չի բախված, կախնի չէ։ Ռուսաստանը ասում է մեզ, ստատուս քվոն չենք ընդունի, Ռուսաստանը միջնորդներու միջոցով որպես միջնորդ միջների հետ ասում է տարածքների հարցը, և Ռուսաստանը ոչ միադեն ոչ անկախություն, ոչ էլ Հայաստանի միացում է ճանաչած, ուրեմն այս բոլորը մի բան կնշանակեն, Ռուսաստանի բարդահորությունները մեր նկատմամբ հստակ են, դրանք կվերաբերին Հայաստանին, ոչ Ղարաբաղին, և նույնիսկ երբ Հայաստանին գուկա, երբ Ադրբեջանը ռմբակոծում է մեր քաղերը, Ռուսաստանը ոչինչ չի ասում, չէ՞։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ունեցող հայ թուրքական դիվանագիտական հարաբերություններին զուգահեռ միջազգային մի շարք կառույցներ ձեռնամուխ են եղել կապեր ստեղծել Թուրք և հայ հասարակությունների միջև։ Վերջերս մեկնարկած հայ թուրք վրացի և ադրբեջանցի գործարարների մասնակցության բիզնես նախագիծը որոշակի հաջողություններ է արձանագրել։ Հակամարտող երկրները համատեղ ուժերով կովկասյան բրենդ անվանումով արտադրանք են թողարկում։ Իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղձվանցյանն է համտեսել կովկասյան ծագման պանիրն ու մեղրը։
Գործարարության և զարգացման Կովկասյան ցանցը արդեն մի քանի տարի է Կովկասյան բրենդը արտադրում։ Սկզբում պանիր, հետո մեղր, գինի, հիմա նաև թեյ։ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան և Թուրքիա այս 4 պետությունների համատեղ ստեղծած Կովկասյան բրենդի արտադրողները այսօր հավաքվել են Գյումրիում, ներկայացնելու իրենց արտադրատեսակները։ 4 պետություններից միայն Ադրբեջանն էր բացակայում։ Զարգացման Կովկասյան ցանցի կարսի ներկայացուցիչ Իսան Քարայազն ասաց, որ սա լավագույն օրինակն է, երբ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև չկա դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց հայ ու թուրք պանրագործները համատեղ Կովկասյան պանիր են արտադրում։
Biliyorsunuz ilk 2007 yılında Kafkas peyniri yapılmıştı.
2007 թվականին առաջին անգամ արտադրվեց Կովկասյան պանիրը, երբ երկար ժամանակ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև չկար որևէ հարաբերություն։ Այս պանիրը դարձավ երկխոսության առաջին արդյունքը։ Սահմանները անվերջ փակ չեն մնա ու փորձում ենք մարդկանց միջև հարաբերություններ ստեղծելով շփումները հեշտացնել։ Խնդիրները չեն լուծում այսօրվանից մինչև վաղը։ Ժամանակի անհրաժեշտ և երկխոսություն։ Այս միջոցառումները այդ երկխոսության համար լավ առիթ են։
Güzel bir vesile, güzel bir sebep olduğunu düşünüyorum.
Վրաստանի թեյագործների ասոցիացիայի նախագահ Թենգիսվանիձեն ներկայացրեց Կովկասյան թեյ բրենդը։ Վերջինիս հարցրի, թե երբ Հայաստանը գնում է Մաքսային միություն, արդյոք դա չի խանգարի ծրագրի իրականացմանը։
У нас будет и российский рынок через Армению, и европейский рынок через Грузию.
Մենք կունենանք եւ ռուսական շուկան Հայաստանի միջոցով եւ եվրոպականը Վրաստանի միջոցով, ասաց Թենգիսվանիձեն։ Այդ դեպքում գները չեն բարձրանա հարցրի վերջին։
Если продукция качественная, на цену никто не смотрит.
Եթե արտադրանքը որակով է, գնին ոչ ոք չի նայի եւ մենք պատրաստվում ենք որակյալ արտադրանք թողարկել։ Դրա վրա ենք նպատակաուղված։ Ասած վրացի թեյագործը, իսկ ահա Կովկասյան ցանցի Հայաստանի ներկայացուցիչ Արտուշ Մկրճյանը ասում է, որ Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության պարագայում Կովկասյան բրենդի արտադրությունը դժվարությունների առաջ կկանգնի։
Անշուշտ խնդիրներ կառաջանան, անշուշտ խնդիրներ կառաջանան։ Ինչպես կարող է խնդիրներ չառաջանան, երբ որ ես Վրաստանից բերում եմ թեյը, բանը եւ այստեղ խառնում ենք խոտաբույսերի հետ եւ պատրաստում ենք ֆիտոթե։ Ինչպես ես կարող եմ Վրաստանից վաղը բերել, դա արդեն բոլովին ուրիշ երկիր է, եվրոպական ստանդարտների համապատասխան, հիմա ընդհանրապես Մաքսային միության ստանդարտներին համապատասխան, որի ստանդարտները տակավին ես չգիտեմ կան եթե չկան, կամ ինչքան են գործում, կամ հատուկ Մաքսային ստանդարտներ հավաքված են, պատրաստված են այդտեղաց համար, շատ մեծ բարդություններ կունենան։
Կովկասյան պանիր, գինի, մեղր, թեյ, այս բրենդներն արդեն կան, ո՞րն է հաջորդ կայլը, հարցրի Արտուշ Մկրճյանին։
Գիտեք, շարունակությունը ամենայն համազգականությամբ բանը կոմերցիալիզացիայի մեջ է, այսինքն փորձենք կոմերցիոն դաշտ բերել դեդ, այսինքն այն ծերնալությունները, որոնք արտադրում են այդ համատեղ ստեղծված բրենդները, ապրանքատեսակները, դրանց կարողանանք մենք հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի կարողանան նախ արտասահմանում վաճառել, հետո համատեղ ծերնալություններ ստեղծել, որովհետև սա ընդամենը գաղապարի մագաշտակ է, ի՞նչ ճիշտ է, այդ գաղապարը ինչ որտեղ դարձել է արդեն որոշակի թեյ կամ պանիր կամ չգիտեմ, բայց ինքը իրականության մեջ գաղապարի մագաշտակ է, հետո ինքը մտնելու է կյանք, մտնելու է շուկա, մտնելու է աշխարհ։
Արտադրություն
շարունակում է, Հայաստանում շարունակվում է, Վրաստանում շարունակվում է, Թուրքիայում այդ գործառույթը ընդգծավ։ Մենք հիմա աշխատում ենք նոր պարտներ գտնել Թուրքիայում։
Ծրագրի բրիտանացի ղեկավար Օսկարի Պենտիգային հարցրի, թե այսպիսի ծրագրերով հնարավոր է օրինակ նպաստել, որ բացվի հայ-թուրքական սահմանը։
Да, мы хотели бы верить, что вот наша работа имеют и делают какой-то, может быть, скромный вклад именно в эту сторону.
Այո, մենք ուզենայինք հավատալ, որ մեր աշխատանքը իր համեստ ներդրումը կունենա այդ հարցում։ Մեր ջանքերով եւ այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ կկարողանանք նպաստել դրան, որ կարողանանք ազատ ռեստորանել եւ տեղաշարժվել տարածաշրջանում։
Люди могли свободно торговаться и свободно ездить и путешествовать в регионе.
Օսկարի Պենտիգային հարցրի, արդյոք ծրագիրը կշարունակվի։ Ասաց այո, նշեմ, որ ծրագրի նպատակներից մեկը դա հակամարտություններ ունեցող երկրների միջև համագործակցություն ստեղծելն է։ Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեղափոխվենք Հայաստանում աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող Լոռու մարզ, որտեղ բնակվող ժողովրդին բաժին է ընկել սոցիալական ամենադժվար պայմանները։ Խանութում Ունեցած պարտքերին ու բանկերում մարմնան սպասող վարկերին այժմ էլ գումարվել է սպասվող թանկացումները։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի անդրադարձը։
Երեք երեխաների մայր 27-ամյա Գոհար Գրիգորյանը դժգոհում է սոցիալական պայմաններից, ասում է հնարավոր չէ ապրել առանց վարկի եւ առանց նիսյաների։ Իր ստացած նպաստը եւ ամուսնու ցածր աշխատավարձը չեն բավականացնում։
34,000 ապրես 5 անձով պահելու համար շատ քիչ է, հազիվ ես լույս ու կոմունալ վճարեմ ու վերջ։
Վարկը վերցրել է երեխաներին դպրոց ուղարկելու համար։
Մի աղջիկս 5-րդ դասան, մյուսը 4, պահանջարկը դպրոց այնքան շատ է, գրենական է եւ այլ եւ հագուստ անհնար բան է դու այդ աշխատավարձով ու նպաստով դու երեխուն կարնաս ճանապարհից դպրոց։ Մինիմում մոտ առապես 150,000 պետք է ունենաս քո ձեռը, որ կարնաս երկու դպրոցական ճանապարհից։ Ել չեն հաշվում դպրոցի ծախսերը։
Ծրուցակիցս ասում է, որ այսօրվա պայմաններում չեն կարողանում լիարժեք հոգալ երեխաների կարիքները, մի բանից օգտվում են, մի քանի բանից էլ զերկում են։
Եթե մի բան առնում ես, մի բանից հետ են մնում, եթե մի բանից հետ են մնում, երեխան անեղվում, դու էլ հետը։ Ու չես իմանում ոնց այդ բացը լրացնես, բացը լրացնելու համար մեծ գումար է պետք։ Երեխուտ մի հատ թեթև այգեստանը մեծ գումարի առաջ է սկանում, հետ չպես պետք համի 5-6,000 եղնի, իրեք երեխուն կարուսել եվ այլ եվ այլը։
Հայաստանում երեխաների համար ապագա չի տեսնում, բայց եւ հնարավորություն էլ չունի երկրից հեռանալու։ Դժվար պայմանները մի կողմից, օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացումը մյուս կողմից, էլ ավելի ծանր ֆինանսական դրության մեջ կգցեն ընտանիքին, համոզված է կինը։
Որովհետեւ բոլորը լույս է, հաց է, ջուր է, ասենք, տաք հացնում ես, ճաշես պատրաստում, լվացքի մեկ հեռուստացույցա, կիպիտիլիկ ամեն ինչը, որով էներգիայի հետակապված ծայլ ավելացավ, արդեն ինձ թվում է 40-ից պակաս չեմ վճարի ձմեռը։
Իդեպ Վանաձորի բնակիչներից շատերը մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը չի կարող ազդեցություն չունենալ իրենց առանց այն էլ սուղ բյուջեի վրա։ Ստացած նպաստն ու թոշակը հազիվ ուտելիքին ու կոմունալ վճարներին է բավականացնում, անհրաժեշտության դեպքում անգամ դեղորայքի գումար չի մնում, ստիպված խանութից պարտքով են առեկ տուրանում։ Իսկ ամսական նպաստի չափը 1000 դրամով բարձրացնելու կառավարության որոշումը բնակիչները պարզապես ծիծաղելի են համարում։ Ըստ նրանց դրանով էական որևէ խնդիր չի լուծվում։
Բայց այդ 1000 դրամից ինչ օգուտի տա 3 հատացի փողը, 400, իսկ մի տապշկա չի հասնում այդ 1000 դրամ։
Հիմա եթե ավելացրեցին հոսանքի գինը, դա մեզ համար դառնալու է ճակատագրական։
Ես 16,000 դրամ թոշակեմ ստանում, 16,000 դրամ նպաստ եմ ստանում։ Ես չգիտեմ դա դեղորայքի փող տամ, լույսի պարքերը փակեմ, ես չգիտեմ որն անեմ։ Մենակ դեղորայքի նշանակում է 47,000 դրամ, բայց ես ստանում եմ իմ տանը կամ բյուջեն 32,000 դրամ ա կազմում։
Ցրուցակիցներիցս ոմանք ասում էին, որ հնարավորություն ունենալու դեպքում կհեռանային երկրից, քանի որ Հայաստանում, ինչպես իրենք են ասում, ապագան անորոշ է, իսկ դեպի լավը գնալու հույսը արդեն վաղուց մարել է։ Վերջում հավելեմ, որ լոռին աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող մարզերից մեկն է։ Աշխատատեղերի բացակայությունը մի կողմից, սոցիալական դժվար պայմանները մյուս կողմից ստիպում են մարդկանց հեռանալ երկրից կամ մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Ըստ Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տվյալների, հունվարի 1-ի դրությամբ մարզում գործազուրկների թիվը գրեթե 7,000 է։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, թերթերն անդրադառնում են աշխարհակահաղաղական տարբեր բևեռների հետ Հայաստանի հարաբերություններին, Արմենտելի նախկին գլխավոր տնօրենի հետախուզմանը, Շանթարությունյանի գործին եւ այլ թեմաների։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ժամանակօրա թերթը գրում է. Արմենցելի նախկին գլխավոր տնօրեն Իգոր Կլիմկոյի հանդեպ հայտարարված հետախուզման մասին տեղեկությունը, որ հայաստանյան մեդիայում հրապարակվեց նախորդին, բավական ուշագրավ է ոչ միայն զուտ որպես խոշոր ընկերության նախկին թոփ մենեջերի հանդեպ հարուցված քրեական գործ, այլ նաև որպես բավական լայն երանգներ պարունակող իրադարձություն։ Խնդիրն այն է, որ Կլիմկոյի դեմ Հայաստանում հարուցված քրեական գործի եւ նրա հանդեպ հետախուզման մասին տեղեկությունը հրապարակվում է քրեական գործի հարուցումից մի քանի ամիս հետո, ընդ որում բավական հետաքրքրական տնտեսակ-քաղաքական ժամանակահատվածում։ Օրինակ, երբ Արգենտինայի մամուլին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը դժգոհություն է հայտնում Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարումից, ասելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը մտահոգված է դրանով։ Կարծեք թե Հայաստանի իշխանությունները հիշալ թեմայով մինչ այդ միայն զբաղված են եղել Ռուսաստանի քայլերն արդարացնելով, իսկ այսօր հանկարծ Սերժ Սարգսյանի մակարդակով, այն էլ հեռավոր Լատինական Ամերիկայում, հնչում է դժգոհություն։ Եվ այս ֆոնին էլ հրապարակվում է ռուսական ընկերության թոփ մենեջերի հանդեպ հարուցված քրեական գործի եւ հետախուզման մասին տեղեկությունը։ Պատահական է արդյոք, որ մի քանի ամիս առաջ հարուցված քրգործը հրապարակային է դառնում հենց Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը զուգահեռ։ Եթե նույնիսկ պատահական բաներ լինում են այդ մակարդակներում, ապա պատահականությունը իսկապես խոսուն ու խորհրդանշական է, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովի հետ, նկատի առնելով այն, որ Հայաստանը չգնաց Եվրասոցացման, իսկ այժմ էլ ձգձգվում են անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, լրագրողը հարցնում է. Կարող է այնպես ստացվել, որ մեր հռչակած եւ-եւի քաղաքականությունը հնդացս վերածվի ոչ-ոչի, ոչ այստեղ, ոչ այնտեղ։ Մարկարովի պատասխանը. Ամեն ինչ կախված է առաջնահերթություններից, եթե մենք ուզում ենք պահպանել աշխատանքային հարաբերություններ աշխարհակաղակական տարբեր բևեռների հետ, ապա հարց է ծագում. Եվրոպական ուղղությամբ հասնելով հարաբերությունների զարգացման որոշակի աստիճանի, եւ չասեմ, հետ կանգնելով, բայց չգնալով մինչև վերջ, հետագայում կարող ենք պահպանել հարաբերությունների այդ մակարդակը, թե փոխհարաբերությունները կարող են որոշակի նահանջ ապրել։ Մյուս դեպքում, եթե խոսում ենք Եվրասիական բևեռի մասին, խնդիրն այն է, որ անդամակցությունը ենթադրում է նաև որոշակի ընկալում եւ համագործակցային դիրքորոշման ցուցաբերում ոչ միայն Ռուսաստանի, այլեւ այդ միության մյուս երկրների կողմից։ Եթե դա բացակայելու է, չի լինելու ոչ ֆորմալ անդամակցություն, ոչ ռեալ համագործակցության հնարավորություն եւ պահպանվելու է երկկողմ հարաբերությունների ձևաչափը, որ մինչեւ հիմա աշխատել է բավական արդյունավետ։ Արավոտի խմբագիրը խորհրդացումը։ Երբ մեր լրատվամիջոցներում չինովնիկների կամ օլիգարխների մասին բացասական տեղեկատվությունը հրապարակվում, լուրի հերոսները սովորաբար չեն պնդում, որ դա սուտ է, հերքումն էլ նրանց առանձնապես չի հետաքրքրում։ Միակ հարցը, որն այդ պարագայում նրանց մոտ ծագում է, հետևյալն է. ո՞րն է տեղեկատվության աղբյուրը։ Այս հարցն ունի իր տրամաբանությունը։ Պաշտոնյաների եւ հարուստների միջավայրում ընդունված բարքերն այնպիսին են, որ նրանք մի կողմից իրար փաթաթվում են խնջույքների սեղանների շուրջ, մյուս կողմից իրար տակ են փորում եւ իրարից բամբասում են այդ սեղաններից դուրս։ Եվ այդ մարդիկ հավանաբար խնդիր ունեն իմանալու, թե որտեղից է գալիս վտանգը և իրենց բաժակի ընկերներից ո՞ր մեկն է դավեր նյութում։ Ահա թե ինչի համար է նրանց որպես կանոն պետք լինում տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտումը։ Բայց դա մեր դրագրողներից խնդիրը չէ։ Մենք ընդամենը տեղեկատվություն ենք հաղորդում։ Այս վերնախավի ներկայացուցիչները պետք է հասկանան, որ իրենք հանրային դեմք են և նրանց նկատմամբ հետաքրքրությունը բնական է։ Կարելի է ասել, այն գինն է, որ իրենք վճարում են իրենց ճոխ կյանքի համար, գրում է Հարավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, Շանթ Հարությունյանի գործով որպես տուժող անցնող ոստիկաններից մեկը տուժողի կարգավիճակ է ստացել այն պատճառով, որ պայթուցիկների ծխից աչքերը մռմռացել են։ Պաստորեն Շանթ Հարությունյանն ու իր համախոհները Հայաստանի իրավապահ մարմինների նկատմամբ չարամտորեն կիրառել են աչքերի մռմռույթ հարուցող տեխնիկական միջոցներ և վերջիններից պատճառել են աչքերի մռմռում։ Ավելին, Շանթ Հարությունյանն ըստ էության ժամանակավորապես անաշխատունակ է դարձրել Հայաստանի ոստիկանությանը, որովհետև աչքերի մռմռույթի հետևանքով Սույն Աղետյալ ոստիկանը շուրջ 15 վայրկյան ստիպած է եղել զբաղվել աչքերի տրորույթով, ի վիճակի չլինելով կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Այս չարանենգարարքը, կարծում ենք, չի կարելի անպատիժ թողնել, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախնական հայեցակարգը ներկայացնելուց առաջ Հայաստանում մեկնարկել է հանրային քննարկումներ, որը նպատակ ունի բարձրացնել հանրության իրազեկվածության մակարդակը սպասվող բարեփոխումների վերաբերյալ։ Մինչ այդ արդեն իսկ հրապարակվել են որոշ ուսումնասիրություններ, որոնք փաստում են, որ սահմանադրական բարեփոխումների նկատմամբ Հայաստանում դեռևս չկա վստահություն։ Ազատություն ռադիոկայանի Խաչմերուկ ծրահաղորդաշարի այսօրվա հյուրերը արտասահմանցի սահմանագետներ են, ովքեր արդեն հասցրել են հետևել սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Հայաստանում տեղի ունեցող քննարկումներին։ Աննա Իսրայելյանի հյուրերը քննարկում են նոր հայեցակարգի հիմնական դրույթների վիճահարույց հարցերը։
Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը ներկայացնելու վերջնաժամկետը նախագահի հրամանագրով հետաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 15-ը, իսկ մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ անցկացվում են հասարակական քննարկումներ։ Նման մի քննարկման էլ սահմանադրական բարեփոխումները ժողովրդավարական զարգացման համատեքստում միջազգային համաժողովին մասնակցում էին Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերը՝ Վարշավայի համալսարանի մարդու իրավունքների ամբիոնի վարիչ Միրոսլավ Վիրզիկովսկին, որը եղել է Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի դատավոր և Սոֆիայում տեղակայված լիբերալ ռազմավարության կենտրոնի ծրագրերի տնորեն Դանիիլ Սմիլովը, որը նաև Բուդապեշտի կենտրոնական եվրոպական համալսարանի համեմատական սահմանադրական իրավունքի դասախոս է։ Հարգելի հյուրեր, առաջին հարցը, նախ ինչ տպավորություն ունեք Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնությունից, ծանոթացել եք արդյոք հայեցակարգի հիմնական դրույթներին և եթե այո, ինչ եք կարծում դրանց մասին։
There are several issues which are important in the concept paper.
My main concern today at the conference, so what
Հայաստանի դեպքում որքանով է կիսանախագահական համակարգը արդյունավետ, կաման արդյունավետ և նպատակահարմար է արդյոք անցում կատարել խորհրդարանական համակարգը։
Ունենք խորհրդարանական համակարգ սկզբից օրեն, և վարչապետը ունի բավականին ամուր պաշտոն դիազորությունների տեսանկյունից, բավականին ամուր դիրք կառավարման համակարգում։ Եվ իսկ գործադրի մաղադրիչը որպես այդպիսի բավականին սահմանափակ է, չենք կարող ասել, որ մենք Հայաստանում ունենք կիսանախագահական համակարգ, ոչ, բնավ, և կարևորը իսկապես թե ինչ համագործակցություն է խրախուսվում պետական լիազոր մարմինների միջև, հա, իշխանություն ունեցողների, օրենսդրական գործադիր և դատական։
Ներողություն, համագործակցությունը թե հավասարակշռումը, կուզենայի ճշտել։
Or cooperation.
Both.
Երկուսն
էլ։
Եվ հավասարակշռումը և համագործակցությունը, երկուսն էլ ամրագրված է սահմանադրությամբ, նշված է սահմանադրությամբ, որ լիազոր մարմինները պետք է համագործակցեն, իշխանությունը պետք է փոխգործակցեն, նրանք պետք է առանջատված լինեն, բաժանված լինեն, գործադիր իշխանության յուրաքանչյուր առանձին լիազորությունը սահմանադրական հնարավորությունների տեսանկյունից պետք է ընձեռին նրանց հնարավորություն գործելու լիարժեքորեն, բայց չկա որևէ իրավիճակ, որտեղ նրանք որևէ կերպ կապ չեն պահպանում մնացած իշխանությունների հետ, օրինակ նախագահի և սահմանադրական դատարանի միջև կա հստակ տարանջատում, բայց նախագահը, լեհաստանի նախագահը առաջադրում է սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածությունը դատարանի համապատասխան մարմինների առաջարկությամբ, և այսինքն երկկողմանի ազդեցության բաղադրիչ գոյություն ունի, կարելի ասել, և մի հաջամանակ իշխանությունների բաժանումը հստակ տեղի ունեցել, բայց հաշվի առել նաև համատեղ շահիդի իրականացման հնարավորությունը բոլորի համար։ Կիսանախագահական համանելը կրկին սխալ կլինի, բայց չափազանց կարևոր է նաև, որ կառավարության մի ճյուղը վերահսկի մյուս ճյուղի աշխատանքը չարաշահումներից կամ քաղաքական իշխանության չարաշահումից խոսապելով։
Ձեր երկրի փորձը ինչ է ցույց տալիս, որ համակարգն է առավել արդյունավետ, և Հայաստանի դեպքում ինչ կլիներ ձեր խորհուրդը, ինչ համակարգն ընտրել։
Բուլղարիան համակարգ է, որում գործադիրը և օրենսդիրը հստակ տարանջատումներ չունի, նրանք միաձուլված են մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ և համագործակցում են, այսինքն խորհրդարանը ունի հնարավորություն հիազորությունը կենտրոնացնելու, կախված նրանից, թե ինչ եք ցանկանում ապահովել, երբ որ համակարգը ներմուծում եք, եթե ցանկանում եք հասնել ենթադրենք ու իշխանության կոնցենտրացիայի կենտրոնացմանը, ապա համապատասխան հնարավորություն կա, բայց կա նաև հնարավորություն իշխանության արդյունավետ օգտագործման, եթե բավարար կամ կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն կա, այսինքն դա հենց պարլամենտարիզմի հիմնական ուժեղ կողմն է, պարլամենտարիզմը կիրառելի է առանձնահատուկ հանգամանքների առկայության դեպքում, այն հեշտությամբ կարող է դառնալ հարցախոհական ճնշողական մաժորիտարիզմի, և դա կարող է բերել այլ կառույցների անկախության վրա ազդեցության ձևավորման, օրինակ ինչպես դատարանների, սահմանադրական դատարանի, դատարանական իշխանության մամուլի, կենտրոնական բանկի, նույնիսկ որոշ դեպքերում մենք Բուլղարիայում ունենք արժութային խորհուրդ, և արժութային խորհուրդը որպես այդպիսին նույնիսկ ավելի հզոր է, քան անկախ կենտրոնական բանկը, և բնական է մեր երկիրը ցանկանում է անցնել եվրո գոտում, և դա բնական է դիտարկում է մեր երկրի ֆինանսական քաղաքականության անկախության բավարար լինելը, հետևաբար ցանկանում եմ ասել, որ առանց նման անկախ մարմինների, որոնք
parliamentary majority
խորհրդարանական մեծամասնության ու կառավարության իշխանությունից
into a system in which
parliamentarism կարող է վերածվել այնպիսի մի համակարգի, որտեղ ուժը մեծապես կենտրոնացած է եւ քաղաքական մեծամասնությունը չարաշահում է այն։ Եվ ավելին,
whatever we are talking about means whether a semi-presidential system or
parliamentarism. Պետք է լինի
important question
ամդիմության համար համապատասխան հարթակ եւ այսպես չափազանց կարեւոր է որ իշխանությունը ունեցողները միշտ հնարավորություն պետք է ստացան իշխանությունը փոխելու հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում եւ ժամանակակից 21-րդ դարի սահմանադրական կամ կոնստիտուցիոնալիզմի հոգու ներքո նշանակում է, որ փոքրամասնությունը միշտ պետք է իրական հնարավորություն ունենա մեծամասնություն դառնալու։ Եվ եթե դա այդպես չէ, ապա պարլամենտարիզմի մասին խոսել նույնիսկ չարժե, որտեղ պարլամենտարիզմը նշանակում է փոքրամասնությանը տալ հնարավորություն քաղաքական փոքրամասնության մասին խոսել, այսինքն կոնկրետ շահեր ներկայացնողների, բնակչության կոնկրետ շահեր ներկայացնողներին պետք է հնարավորություն տրվի յուրաքանչյուր պահի սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով դառնալ մեծամասնության ժամանակին։
Այն ասվածի համատեքստում, ինչը ձեր զրուցակիցը գծում էր, այսպիսի տեսակետ կա, որ Հայաստանում առաջարկվող բարեփոխումները որոշ վերլուծաբաններ գնահատում են որպես որոշ առումով հակաժողովրդավարական, մասնավորապես նշում են, թե շատերը հայեցակարգում գերակայում են մեծամասնական կառավարման տարեր, ոմանքեր կարծում են, թե այս առաջարկությունները կհանգեցնեն կուսակցական դիկտատուրայի։ Կիսում եք արդյոք նման մտավախությունները։
Հավանաբար կրկնեմ մասամբ ինչ որ ասացի, պարլամենտարիզմը չի կարող աշխատել առանց պատշաճ ընդդիմության, այսինքն չափազանց կարևոր է ունենալ ընդդիմական քաղաքական կուսակցություններ, որոնք որ պատրաստ են ողջամիտ այլընտրանք ներկայացնել իշխանություններին, առանց նման ընդդիմության և առանց վերափոխման, այսինքն շարունակական փոփոխությունների պարլամենտարիզմը չի կարող աշխատել փաստացիորեն, որովհետև պարլամենտարիզմին անհրաժեշտ է իշխանության կիսելու պատրաստակամության ինչ-որ մի աստիճան մեծամասնության և փոքրամասնության միջև, իսկ այդ իշխանությունը իշխանությամբ կիսվելու հնարավորությունն էլ հենց կբերի այդ փոփոխությանը, այսինքն մի կուսակցությունն է սկզբից իշխանության գալիս, հետո մյուս կուսակցությունը, սա օգնում է ստեղծել փոխհամաձայնության վրա հիմնված համագործակցային միջավայր, և հանդիսանում է չափազանց կարևոր խնդիր, այսինքն եթե դուք ցանկանում եք ստեղծել հիմնել պարլամենտարիզմ, նա չափազանց կարևոր է, հայեցակարգը մասնագրել չունի, այն զուտ այդ գաղափարը այս պահին առաջ է դրել քննարկման սեղանին, բայց որևէ մեխանիզմ չի առաջարկել, չի նշել, թե այդ մոդելը ինչպես պետք է կիրարկվի և ինչպես պետք է փոփոխվի պարլամենտարիզմի միտված այս հարթակը, որը որ փորձում է ստեղծել Հայաստանում հետագայում, այսինքն կա կարիք մի փոքր ավելի մասնագրված, ավելի մանրամասն ներկայացնելու, թե այդ անցման տակ ինչ մեխանիզմներ են պատկերացվում և ինչ երաշխիքներ են երկրի կողմից տրվում դրա իրականացման։ Հայեցակարգը նշում է, որ համանամասն բարեփոխումների հիմնական նպատակներից մեկն է այն մեծամասնություն ապահովել խորհրդարանում, ինչը դա նշանակում դա կարող է լինել շատ կայուն մեծամասնություն մի կողմից, մյուս կողմից կարող է լինել կոալիցիոն ուժերի երկու կուսակցությունների ստաբիլ կամ կայուն մեծամասնություն, մեծամասնություն, որը մեկ է, չի նշանակում մի ակուսակցական համակարգ։ Մեծամասնություն պետք է լինի արդյունք, որը պետք է բխի կոնկրետ հանգամանքներից ելնելով, ինչպես որ Հունգարիայում օրինակ, որտեղ որ որակավորված մեծամասնությունը մի ակուսակցությունից իշխում է լիարժեքորեն, եթե համամասնական ընտրական համակարգի հնարավորություն կա, ապա դուք պետք է հնարավորություն ունենաք ընտրելու տարբեր քաղաքական շահեր պաշտպանող տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, իսկ այդ ու հանդերձ արդեն փոխհամաձայնության միջոցով հասնել պետական շահերի, հանրության շահերի լիարժեք պաշտպանությանը։
Ձևույցի վերջում ես կուզենայի մի հարցի անդրադառնալ, որ կարող է մանր թվալ, եթե հաշվի առնենք կառավարման ձևի փոփոխություն եւ այլ հարցերը, որոնք մեր այս ձևույցի ընթացքում արտարծվեցին, արդյոք համաձայն էր ներ հյուրերը, որ ընտրությունների համատեղման առաջարկը հակաժողովրդավարական է։ Մեր փորձագետները նման մտավախություն էին արտահայտել, որ նախագահական, կիսանախագահական համակարգի պահպանման դեպքում նախագահի եւ ազգային ժողովի ընտրությունները միաժամանակ կացնելու այս առաջարկը հղի է իշխանության վերարտադրման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման վտանգով։
Well, actually the effect of combining the two types of elections will be that most probably parliament and president from one and the same party.
Հավանաբար եւ խորհրդարանը եւ նախագահը կընտրվեն նույն
կուսակցությունից։
Վերջնական արդյունքը կլինի իշխանության կենտրոնացումը նույն կուսակցության ձեռքերում եւ միաժամանակ նաեւ հնարավորություն կստեղծվի խուսափելու այնպիսի իրավիճակներից, որտեղ որ կիսանախագահականում են ժողովրդ ունեք նախագահ եւ ունեք խորհրդարանական մեծամասնություն տարբեր կուսակցություններից, դա կվերածվի փաստացի որպես հնարավորություն եւ ազդեցությունը կամ հիմնական արդյունքը կլինի, որ գոյություն կամ ունեցող կամ իշխող կուսակցությունը պաշտպանել կպահպանել պաշտոնի ապագան, բայց եկան իր հզորությունները, իր լիազորությունները, համապատասխանաբար որպես այդպիսին այդ մոտեցումը չի կարող ամուր ժողովրդավարական հիմքերը ապահովել, բայց հնարավորություններ կամ բարենպաստ պայմաններ մաժորիտար մեծամասնական մոմերի կիրակման համար մի գուցե այն ունի որոշ այլ այո, բայց հետո պետք է ուղղակի կշերտի վերադրվի, այսինքն ինչքան ռեսուրս են խնայել եւ ինչ իշխանություն ունեն կոպիտ ասած, մի գուցե լեհական փորձը 2005 թվականի վարկանին ակտուալ կարող է լինել այս տեսանկյունից, այո, 2005 թվականին մենք անցկացեցինք խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններ միմյանց հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում եւ կարելի ասել, որ փորձով ծանոթացանք այն ամենին, ինչ գործընկերս նշեց եւ պաստացիորեն կար կենտրոնացում իշխանության մեկ քաղաքական կուսակցության կողմից եւ դա բնական է, որ բավականին բացասական փորձ էր, համակամ դրական փորձ չէր, բայց ես անկեղծ չեմ կարող հասկանալ այն փաստարկը, որ ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը մեկ օրվա ընթացքում դեպի նախագահական եւ խորհրդարանական խնայի ռեսուրսներ, ինչ նշանակում խնայի ռեսուրսներ ֆինանսական բացառապես համաձայն են չկարող դպում 20-21 կազմակերպեք ընտրությունները, եթե ես թանգարժը ժողովրդավարությունը ծախսատար քաղաքական համակարգ է, այո, և եթե այդ ծախսերը չեն ընդգրկվում լրացուցիչ ծախսերով համատեղ ժողովրդավարության իրարկման մոդելում, ապա ժողովրդավարությունը այն անվանել չես կարողանա, այսինքն դպում թանգարժները 4 տարի մեկ չանցկացվեն ընտրությունները անցկացան այն ժամանակ, երբ որ երկիրը փողում է ընտրությունը անցկացնելու։ Պատասխանաբար հետևաբար ծախսատար լինելու բաղադրիչը տվյալ դեպքում ավտորիտար կառավարման համակարգից
բխող երևույթ է։ Մեր զրույցի վերջը որպես շատ կարճ պատասխան եմ ակնկալում, կարծում եք արդյոք, որ սահմանադրականության ցածր մակարդակի պատճառը պայմանավորված է ուղղակիորեն կառավարման համակարգով։
Եթե արդյոք կառավարման ձևը փոխվի, սահմանադրականության մակարդակը նույնպես կբարձրանա։ հասկանալի է, պատասխանը հետևյալն է, որ դա տեղի չի ունենա ավտոմատ կերպով, եթե դուք կիսանախագահականից անցնեք խորհրդարանականի, ես փորձում եմ ասել, որ եթե այս պահին իշխանության մեծ կենտրոնացում կա, ֆորմալ պարլամենտարիզմի ստեղծումը իշխանության կենտրոնացման մակարդակը չի նվազեցնի, այլ կարկառակը կբարձրացնի. Գնահատման տարբեր մեխանիզմներն ու ներդրության հնարավորությունները մեծապես կսահմանվեն, սահմանափակվեն։ Այո, պարլամենտարիզմը իշխանության երկու ճյուղերի միավորման տարբերակ է, և եթե վարպոխները միտված են այս գործընթացին միայն, ապա
իշխանության Դանիել Սմիլովը և Վարշավայի համալսարանի մարդու իրավունքների ամբիոնի վարիչ Միրոսլավ Վիրզիկովսկին, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրահելյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի ամիս է արդեն, ինչ Միկոյանի արձանը Երևանում տեղադրելու շուրջ քննարկումները չեն դադարում։ Երևանի քաղաքապետարանը, սակայն, կարծես թե մտադիր չէ ետ կանգնել խորհրդային բռնակալի արձանը քաղաքի կենտրոնում տեղադրելու նախաձեռնությունից։ Թեմայի շուրջ հասարակական բուռն քննարկումներն ու ընդվզումը չի դադարում, սակայն թե որն է Երևանում նման արձան տեղադրելու քաղաքային իշխանությունների շահագրգռված պատճառը, հարցը շարունակում է հանելուկ մնալ։ Առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի հարցազրույցը անվանի բնագետ Արմեն Սարգսյանի հետ, ով վկայակոչում է մի շարք փաստաթղթեր ու փաստեր, որոնք հաստատում են Միկոյանի գործուն մասնակցությունն անմեղ մարդկանց, այդ թվում իր ռանչպար պապի գնդակահարության գործում։
Մտածում եմ, այս ծանր ժամանակներում արժեր արդյոք ժողովրդին այսքան լարված ներվային վիճակի մեջ պահելը։ Ուրեմն այսօր պատահաբար, երբ խոսում էի մեկի հետ, որ ես պետք է այս հարցազրույց տամ, ասեց, իմ ձեռքի տակ է ճանաչված մեր գիտնականներից մեկի Սեդրակ Վարխուդարյանի ձեռագիր նյութերը 30-ական թվականների գուլագի վերաբերյալ։ 30-ական թվականների այդ ահավոր բանում Սիբիրում անցկացրած ամբողջ կյանքը նկարագրած ձերբակալման օրվանից մինչև վերջի, մինչև աքսորը, արքելանքը, Հայաստանում բնակվելը եւ այլն։ Մի օրինակ բերեց այս ինձ ներկայացնողը, ասում է 37 թվականին Միկոյանը Մոլոտովի հետ գալիս է աշնանը Հայաստան, գալիս է Կենտկոմ, բնականի Կենտկոմ պետք է լիներ, Կենտկոմի ընդվորում սա պատմել է Ակոպովը, որը եղել է Հարությունյանի երկրորդ քարտուղարն է Հայաստանի եղել, ընդվորում պատմել է Սիբիրում գտնված ձերբակալության ժամանակ, ասել է, ես կարող է չլինեմ, դու ջահել ես, Բարխուդարյանին է ասել, բանտում, բանտախություն լի, բայց դու ջահել ես, խնդրում ես, իմ ես բանը պատմելուց հետո գնաս իմ ծնողներին տեղյակ պահես եւ այլն, եւ ասում է, եւ պատմել է այդ օրը ձերբակալության, իր ձերբակալության մասին, ընդ որում ասեմ, որ ինքը համախոհն է եղել նաեւ Բերիայի
Ակոպով,
պատմելու այդ ներկայացրած նյութերով, ասում է, երբ Կենտկոմ Միկոյանը Մոլոտովի հետ եկան Կենտկոմ, Կենտկոմի երկու կողմի դռները փակել տվեց, և ինքը Մոլոտովի հետ մեկ առ մեկ Կենտկոմի բոլոր աշխատողներին, մեկն ասում էր, դու աջ դռնովանցի, մյուսին ձախ դռնովանցի, ձախ դռնովանցնողները կամ գնդակահարվողների կամ աքսորվողների ցուցակում պետք է լինեին բանտարկյալների, եւ ասում է, ես ունկա այդ ձախ կողմը, ինքը որ հավատարիմ էր նաեւ եղել Բերիային, կուսակցության գաղափարներին, ինքն էլ ընկնում է այս խմբի մեջ, եւ ինքը պատմում է մանրամասն, թե ինչպես հաշվեհարդար տեսան Կենտկոմի աշխատողներին, առանց հաշվի առնելու նույնիսկ ոնց որ բանի վիճակախաղի նման բան խաղային, եւ ձերբակալությունը Կենտկոմի աշխատողների, որից էլ սկսվեց ինքնասպանությունները, Սահակ Գաբրիելյանի լուսամուտից գցել եւ այնքան շփրտել, եւ ասում է Նիկոյանի եւ Մոլոտովի ջանքերով եղավ եւ նրանց այցելության օրը, սա նոր փաստ է, եւ ասեց բավականին մեծ ձեռագիր նյութեր են պահպանվել, հրատարակողը պետք է ով շահագրգռված լինի, տարածված էր այսպիսի 60-ականների, ես լավ եմ հիշում, 60-ականների հատկապես կեսերից հետո այսպիսի մի ասույթ, Անաստաս Միկոյանը գոնե Հայաստանում գոնե մի մեղ չխփեց, որ Հայաստան եկած ժամանակ իր վերարկուն կախեր, ժողովրդը իմաստուն ձևով էր ձևավորել, եւ սա ասվում էր նաեւ Երևանում վերաբնակեցված նոյեմբերյանցիների, մեծահասակներից եմ ես անընդհատ սա լսել, ժողովուրդը հենց այնպես այս խոսքերը չէր ասի, թող ասեր մի ուրիշի մասին, ժողովուրդը նաեւ այս սա ինձ թվում էր, թե սա ինչ որ գեղեցիկ մի պատում է ստեղծված կապված Ղարաբաղյան պատմության հանձնել չհանձնելու, Ղարաբաղի հարցը բարձրացնելու հետ, 60-ականների երկրորդ կեսին ասում էր, թե երբ արդեն Ղարաբաղի հարցը պետք է Մոսկվայում բարձրացվել, ինձ թվում է դա սովորական ժողովրդական պատում է, ես գրանցած ունեմ այդ մասին, բայց Անաստաս Միկոյանը եղբոր հետ, արդեն Միկոյանի հետ նարդի խաղալու ժամանակ, մինչև նարդի խաղալը, նա ասում է, որ Ղարաբաղի հարցն է լուծվում, կաշխատես այդ հարցը բարձրացնել եւ ի նպաստ Ղարաբաղի, Հայաստանին միացնելու հարցը լուծես, արդեն Միկոյանն է ասում, հարցը կբարձրացնես անպայման, ու որ հետո գալիս նարդի խաղալու ժամանակ ասում է, ասեցի, ասում է չէ, նարդին անմիջապես շրջում է Անաստաս Միկոյանի վրա, զայրացած թողնում, հեռանում է, ինձ թվում էր, թե սա ժողովրդական պատում է, բայց վերջեր մի քանի օր առաջ ես երբ հանդիպեցի Դսեղ գրքի հեղինակ Սերգե Քոչարյանի հետ, մի հրաշալի լորեցի անձնավորություն է, ասես դա պատմում էին նաև ոչ միայն Դսեղում, այլ այդ մասին հենց այդ նարդու շրջելու պատմությունը, հենց Սանահինում էին պատմում այդ պատմությունը, ինձ մոտ է պապիս գնդակահարության թուղթը, պայուսակումս է, պապիս գնդակահարության թուղթը, ինչպես են 5 օրվա մեջ ինչպես են գնդակահարել, 5 օրվա մեջ սովորական ռանչպար մարդ է եղել, սովորական ռանչպար մարդ է եղել, եւ ինչի համար շատ հզոր մարդ է եղել, գերանդիով նա կարողացել է բանի Ղազախի թուրքերի որոշ հողատարածքներ պահել, որ նրանք տեր չգան տեր կանգնելու, պարզապես ուժեղ մարդ է եղել, եւ նրանից պրծնելու համար բնականաբար պետք է ընտրեին գյուղացիներից մեկին, որ ստորագրություն տար, մատնագիր գրեին, եւ պապս ձերբակալվում է, եւ 5 օրում նրան գնդակահարում են, ահա թե ինչ է գրված բանում, արձանագրության մեջ, որը ես վերցրել եմ
արխիվից,
ուրեմն, հա, արխիվից, ուրեմն 37 թվականի ՆԳԺԿ-ի երյակի 31-ը 14 տամիս 37 թվականի որոշմամբ դատապարտվել է գնդակահարության անձնական գույքի բռնագրավմամբ, այն բանի համար, որ հանդիսացել է հակահեղափոխական դաշնակցության, մոտկորի խուլ գյուղերը ինչ կապ ունեն հակահեղադաշնակցության անլեգալ կազմակերպության անդամ լինելու համար, հանդիսացել է անդամ, հարել է ապստամբական շարժմանը, տեսությունում տարել է քայքայիջ և վնասակար աշխատանք, բնական է ավելացված այդ ցուցակը, որի համար ասում են Միկոյանը նպաստել է, պահանջել է ցուցակն ավելացնելու, նման անմեղ մարդիկ են,
սրանով
5 օրվա մեջ գնդակը հարվել է։ Մեր գյուղից կային գողավազակներ, որոնք գնացին եւ 10 տարի հետո վերադարձան, բայց նմանները անպայման պետք է գնդակը հարվել։
Եվ այդտեղ գործուն մասնակցում
են անպայման ոչ թե թերևս հաստատ 100% Միկոյանն է ունեցել։ Պետք է արդյոք այս օրերին, երբ ժողովուրդը ահավոր լարված այս վիճակում բերել ես այս հարցը մեջտեղ, պետք է ժողովրդին հասուդարձնելու համար, բայց արցանը նախապես կանգնացնել, սա նշանակում է, որ մեր իշխանության վերին մարմիններում կան մարդիկ, որոնք շահագրգռված են Մոսկվայի հետ ինչ որ կապերի պատճառով հաջողանալու համար նմանների արցանները կանգնեցնել։ Ես կտրուկ դեմ եմ ոչ միայն այն ժամանակվա, այսօրվա քաղաքական գործիչների արցաններն անգամ տեղադրելու են դեմ, որովհետև քաղաքական գործիչները դեռ ժամանակն է պարզում ժողովուրդն է նրանց տեղ դերը, թե նրանք ովքեր են եղել, ի նպաստ ժողովրդի են շարժվել, թե հակառակը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել մեր լրատվության հետևեք անընդհատ թարմացվող Ազատություն ռադիոկայանի կայքի էջում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։